Milí posluchači, posledně jsme si v našem společném čtení 42. kapitoly první knihy Mojžíšovi zůstali dlužni poslední dva verše. Vyznívají dosti zvláštně, ale jsou reakcí Jákobových synů na Jákobovo jednoznačné prohlášení, že Benjamína s nimi do Egypta nepustí. Verš 37. Na to Ruben svému otci pravil: můžeš usmrtit dva z mých synů, jestliže ti Benjamína nepřivedu. Svěř mi ho, já ti ho přivedu zpátky. Ale on řekl: můj syn s vámi do Egypta nesestoupí. Jeho bratr je mrtev, zůstal sám. Kdyby na cestě, kterou se budete ubírat, přišel o život, uvalili byste na mé šediny žal a přivedli mě do hrobu. Jákob byl zcela zaměřen na svého nejmladšího syna Benjamína. A my už víme, že to nebylo jen tím, že byl nejmladší. Předtím u Jákoba požíval absolutní přednosti Josef jako prvorozený milované Ráchel. Jákob se nyní nemohl smířit s tím, že by nějaké nebezpečí mělo ohrozit také Benjamína, když Josefa pokládá za mrtvého. Ale přátelé, ať to zní jakkoliv tvrdě, i v tom se bude muset změnit Jákobovo smýšlení. Vstupujeme do 43. kapitoly. Jákobovi synové tedy po všech útrapách přinesli z Egypta domů potravu možná na několik měsíců. Ale jak měsíce plynou, potravy ubývá. Tíživé období hladu trvá a tak je zapotřebí, aby se Jákobovi synové znovu vydali na cestu do Egypta. Vždyť po celou tu dobu tam zůstal Simeon ve vězení jako rukojmí. Toho tam nemohou nechat. Ale navíc tentokrát bylo zapotřebí, aby sebou vzali i Benjamína. Jinak nemohli počítat s přijetím u egyptského vladaře, který požadavek na setkání s jejich nejmladším bratrem postavil vůbec jako podmínku další komunikace. Prvních pět veršů. Hlad těžce doléhal na zemi dále. Když spotřebovali obilí, které dovezli z Egypta, řekl jim otec: nakupte nám znovu trochu potravy. Juda odvětil: ten muž nás důrazně varoval a prohlásil: mou tvář nespatříte, nebude-li s vámi váš bratr. Jsi-li ochoten pustit s námi našeho bratra, sestoupíme do Egypta a nakoupíme ti potravu. Nejsi-li však ochoten ho pustit, nesestoupíme. Ten muž nám přece řekl: mou tvář nespatříte, nebude-li s vámi váš bratr. Bratři Josefa nepoznali a proto o něm hovoří tak, jak se egyptský vladař vtiskl do jejich mysli. Jákob pozoroval, že kdyby jeho synové do Egypta neodešli, hrozila by jim smrt hladem. Ovšem Juda dal otci jednoznačně najevo, že bez Benjamína to nepůjde. Ten muž nám přece řekl: mou tvář nespatříte, nebude-li s vámi váš bratr. Ubohý starý Jákob byl skutečně zdrcen a trpce vyčítá svým synům, proč raději nebyli tenkrát při audienci v Egyptě sticha. Šestý verš. Izrael se otázal: proč jste jednali vůči mně tak bezohledně a pověděli tomu muži, že máte ještě bratra? Odvětili: ten muž se nás neodbytně vyptával na nás a na náš rod. Ptal se: je ještě naživu váš otec? Máte ještě bratra? Pověděli jsme mu jen to, nač se přímo zeptal. Což jsme vůbec mohli tušit, že řekne: přiveďte svého bratra dolů? Potom se na otce Izraele obrátil Juda. Pusť toho chlapce se mnou, ať můžeme jít. Tak zůstaneme naživu a nezemřeme ani my, ani ty, ani naši maličcí. Já sám se za něho zaručuji, můžeš mě volat k odpovědnosti. Jestli ti ho nepřivedu a nepostavím před tebe, prohřešil jsem se proti tobě na celý život. Tolik úsek po 9. verš. Bratři svému otci skutečně velmi racionálně vysvětlují celou situaci. Sami neměli nejmenší důvod vladaři v Egyptě něco vysvětlovat, něco sdělovat, ale on je svými přímými dotazy neúprosně tlačil k výpovědi, až se dozvěděl vše, co chtěl. V závěru předchozí kapitoly jsme si četli, že když se bratři vrátili z Egypta, zaručoval se za Benjamína nejstarší z bratří Ruben. Ta jeho záruka, kterou otci nabídl, byla hrozně tvrdá. Dotýkala se Rubenových vlastních synů. Teď vidíme, že se zaručuje také Juda. A důvodem všeho tohoto naléhání na Jákoba, aby s nimi poslal také Benjamína, je vlastně hrozba hladu, která byla děsivá, když opomeneme Šimeona ve vězení. Náš učitel dr. McGee sem připojuje poznámku, že i dnes je každému člověku nabídnuta záruka bezpečí, záruka vycházející z pokolení Juda. Pán Ježíš Kristus dal záruku dobrého pastýře, dal jako záruku sám sebe. On zaujal moje místo v Božím soudu a stal se zárukou mého bezpečí před Boží tváří tím, že za mne položil svůj život. Vždyť kdybychom nebyli otáleli, mohli jsme už být dvakrát zpátky. Otec Izrael jim řekl, když to tak musí být, učiňte toto. Vezměte si do nádob něco opěvovaných vzácností země a doneste je dolů tomu muži jako dar. Trochu mastixu a trochu medu, ladanum a masti, pistácie a mandle. Tolik verše 10 a 11. Všimněme si, co vlastně Jákobova rodina postrádala. Měli nedostatek obilí. Neměli dost základní složky potravy, čili chleba. Jinak byli velmi zámožní a zřejmě tu byli k dosažení různé dlouho skladovatelné doplňky stravy, jako jsou med, různé oleje, ořechy a jiné suché plody. To lze však považovat spíše za lahůdky. Proto dává Jákob příkaz, aby něco z toho vzali sebou jako dar pro vladaře. 12. verš. Vezměte sebou dvojnásobnou částku stříbra a stříbro, které vám bylo vráceno do žoků, osobně vraťte. Snad to byl omyl. Vezměte i svého bratra a hned se navraťte k tomu muži. Sám Bůh všemohoucí, ať vás obdaří před tváří toho muže slitováním, aby propustil vašeho druhého bratra i Benjamína. Teď zůstanu úplně bez dětí. Jákob se tedy loučí s Benjamínem a začínají se rozvíjet další, mimořádně dramatické události. Verš 15. Ti muži tedy vzali onen dar, vzali s sebou dvojnásobnou částku stříbra a Benjamína, vydali se na cestu, sestoupili do Egypta a postavili se před Josefem. Když Josef spatřil, že Benjamín je s nimi, řekl správci svého domu, uveď ty muže do domu, poraz hned dobytče a připrav je, neboť ti muži budou jíst v poledne se mnou. Muž udělal, co mu Josef řekl, a uvedl je do jeho domu. Ale ti muži se báli, že byli uvedeni do domu Josefova, a říkali si, to jsme předvedeni kvůli tomu stříbru, které nám bylo posledně vráceno do žoků. Teď se na nás vyřítí, přepadnou nás a zajmou nás i s našimi osly jako otroky. Důvod, pro který nechal Josef dovést své bratry do svého vladařského domu, je na snadě. Chtěl s nimi soukromně hovořit o samotě. Bratři ale zatím měli pořádný strach, protože ničemu nerozuměli. Neviděli v tom pro sebe žádnou dobrou vyhlídku. Někdo jiný by mohl takové pozvání považovat za vyznamenání, Oni ovšem nevědí, proč by měli být vyznamenáni. Posledně zažili ze strany vladaře, tedy ze strany Josefa, tak příkré jednání, že teď nemohou uvěřit tomuhle pozvání do soukromí na hostinu. Co se jen s nimi bude dít? Mějme na paměti, že Josefovi bratři v sobě nosili vědomí viny. A tento pocit vrhal stín na všechno, co se kolem nich dělo. Dobře si pamatují, že kdysi prodali svého bratra. Přistoupili k muži, který byl správcem Josefova domu, a ve dveřích domu se s ním domlouvali. Říkali: dovol, pane, my jsme sem posledně sestoupili, abychom nakoupili potravu. Když jsme vstoupili do noclehárny, rozvázali jsme žoky a hle, každý měl své stříbro ve svém žoku na vrchu, v plné váze. Vracíme je tedy osobně zpět. Přinesli jsme sebou ještě jiné stříbro, abychom nakoupili potravu. Nevíme, kdo nám vložil naše stříbro do žoků. Ale on řekl: upokojte se, nic se nebojte. Bůh váš a Bůh vašeho otce vám dal do žoků ten skrytý poklad. Vaše stříbro jsem přece přijal. A vyvedl k ním Šimeona. Když správce uvedl ty muže do Josefova domu, dal jim vodu, aby si umyli nohy, a jejich oslům dal obrok. Tolik, přátelé, ve 43. kapitole první knihy Mojžíšovy, úsek od 19. po 24. verš. Bratři chtěli najít nějaké východisko. Obrátili se s vysvětlováním své situace na muže, který je uváděl do domu a který měl zřejmě nějaké vyšší postavení v Josefově domě. Dotyčný správce však byl patrně poučen o situaci a odpověděl jim velmi moudře. Z jeho slov dokonce vysvítá, že měl povědomí o pravém a živém Bohu. Není pochyb, že to byl důsledek otevřenosti Josefova života i Josefova svědectví uvnitř jeho vlastního domu. Josefovým bratřím se tedy dostalo obvyklé hostitelské pozornosti, což podle zvyklostí té doby vidíme i v připravené vodě na umytí nohou. A 25. verš pokračuje: oni zatím připravili dar pro Josefa, až v poledne přijede. Slyšeli totiž, že tam mají stolovat. Jakmile Josef vkročil do domu, přinesli mu svůj dar a klaněli se mu až k zemi. Zeptal se jich, jak se jim vede, a otázal se: zdali pak se vede dobře vašemu starému otci, o němž jste mluvili? Je ještě naživu? Bratři byli připraveni k předání dovezených darů a tak vyplnili Jákobův příkaz. Všimněte si, že se před Josefem ve strachu opět sklánějí až k zemi. Což se kdysi hrozně nezlobili, když jim Josef vyprávěl sen, v němž tuhle scénu obrazně viděl. Představme si tu dramatickou situaci, vede nás v úvahách náš americký učitel. Josef pravděpodobně seděl. Nemuselo to být zrovna na trůně, snad na nějakém vyvýšeném místě odpovídajícím jeho postavení. Když bratři přišli a stáli před ním, viděl jim přímo do tváří. Josef s nimi hovořil. Josefovi dotazy měly sice důraz vznešenosti, ale pokud jde o věcnou stránku, byly srdečně upřímné. Vždyť se týkali jeho milovaného otce. A navíc, po tolika letech, konečně nastala příležitost Josefova setkání také s Benjamínem. Jak to vlastně bylo s Benjamínem, že budil takovou Josefovu účast? Josef a Benjamín byli sourozenci. Jistě si pamatujete, že jejich společná maminka zemřela právě při Benjamínově narození. Ani nevíme, jaký byl mezi nimi věkový rozdíl. Ve 37. kapitole 1. Mojžíšovi je jmenovitě zmíněn pouze 17-letý Josef a Benjamín je pouze mlčky zahrnut do celkového počtu 12 bratří. Proto se dá předpokládat, že Benjamín byl v době, kdy bratři Josefa prodali ještě docela roztomilé batole v péči některé chůvy. Josef na něj mohl mít vzpomínky jen z té doby. Nyní však před ním stojí možná tak 25letý mladý muž. Proto se na něj Josef obrací s žehnajícím přáním. Bůh ti buď milostiv, můj synu. A když toto své přání anebo požehnání Josef vyslovil, v zápětí jej přemáhá hluboké pohnutí. 30. verš. Na to se Josef rychle vzdálil, byl hluboce pohnut a dojat nad bratrem až k pláči. Vešel proto do pokojíku a rozplakal se tam. Josef potřeboval být chvíli o samotě. Odešel do svých soukromých komnat, aby se trochu utišil. 31. verš. Potom si umyl obličej, vyšel a s přemáháním řekl: podávejte jídlo. Přátelé, celý tento děj je kromě vlastního záznamu určitého maličkého dílu historie Izraele zároveň zvláštním předobrazem něčeho, co se má ještě uskutečnit. Doufám, že to také tak vidíte, předpokládá naše přemýšlení náš americký vykladač dr. John Vernon McGee, jehož komentáře tu pro nás překládá bratr Petr Zeman. Prorok Zachariáš popisuje, jak se Pán Ježíš Kristus jednoho dne dá poznat svým bratřím. Překvapeni se budou ptát, jaké to máš rány na sobě. A potom poznají toho, který i pro ně vydobil záchranu. Zachariáš 12.10 podle kralického překladu. I obrátí zřetel ke mně, kteréhož jsou bodli, a kvíli ti budou nad ním. Hořce pravým plakati budou. To se stane při druhém příchodu Pána Ježíše Krista na tuto zem. Jeho bratři, čili pokrevní bratři Pána Ježíše, tedy Izrael, konečně poznají, kým vlastně byl a kým stále je. Při jeho prvním příchodu ho mnozí nepoznali, ale pak ten čas nastane. Podobně když Jákobovi synové prodali svého bratra Josefa do otroctví, chtěli se ho zbavit. Ale teď se jim sám Josef dává poznat. Jednou to docela podobným způsobem udělá Pán Ježíš Kristus ve vztahu ke svému lidu, z něhož tělesně vzešel. Přátelé, křesťan nemůže být antisemitista. Bez ohledu na to, jak se dosud Izrael v dějinách světa projevuje, bez ohledu na to, jak je dosud jako národ zaslepen ve vztahu k Pánu Ježíši Kristu a kam je ve skutečnosti zaměřen. Přece jsou lidem, s nímž má Bůh své záměry. Přichází den, kdy poznají, kdo je ten, kterého zavrhli a kterého poslali na kříž. Pán Ježíš Kristus se jim dá poznat ve své slávě. Žádný upřímný křesťan by se tedy neměl nechat ovlivnit antisemitismem. Když se vrátíme k našemu příběhu, vidíme tu, že po chvíli sklidnění ve své soukromé rezidenci náš Josef ovládl své city a vrátil se do sálu, kde byla připravena hostina a kde už byli i všichni jeho bratři. Čteme si tu dále zvláštní charakteristiku dalšího průběhu hostiny. Mimochodem, tyto informace se nám budou později ještě hodit k pochopení některých záležitostí, takže dávejme dobrý pozor. Verš 32. ve 43. kapitole 1. Mojžíšovi. Podávali zvlášť jemu, zvlášť jim a zvlášť Egypťanům, kteří s ním jídali. Egypťané totiž nesmějí stolovat s Hebreji, poněvadž to je pro ně ohavnost. A seděli před ním od prvorozeného, jak náleželo prvorozenému, až po nejmladšího, každý podle svého věku. Jeden jako druhý trnuli úžasem. Potom je Josef uctil ze svého stolu. nejvíce ze všech, pětkrát víc než ostatní, však uctil Benjamína. Hodovali s ním a hojně se s ním napili. Tolik po 34. verš. Tady ten poslední čtený verš v tom ekumenickém překladu zní možná dost zvláštně. Kraličtí jej přeložili prostince a Bera jídlo před sebou podával jim. V průběhu tohohle stolování můžeme postřehnout několik zajímavých zvláštností. Zvláštností, které mohli bratřím cosi napovědět. Za prvé, Josef neseděl pohromadě s Egypťany. Ti jedli samostatně u jiného stolu. Za druhé, bratři byli rozmístěni podle jasného zasedacího pořádku. Od Rubena počínaje až po Benjamína. Každý věděl, že tu sedí podle pořadí, v jakém se narodili, čili podle věku. A za třetí, při servírování jídel z Josefova stolu dostal Benjamín pětinásobný příděl ve srovnání s těmi ostatními. Josef si neodpustil, aby svému vlastnímu bratrovi neprojevil zvláštní náklonnost. Benjamín byl mladý muž a v tom období hladu, které prožívali doma, tu bylo pro něho možná první pořádné jídlo zase po dlouhé době. Nevím, jestli vyděšení Josefovi bratři měli vůbec rezervy na to, aby o něčem přemýšleli a dávali si dohromady nějaké souvislosti. Četli jsme si jen, že jeden jako druhý trnuli úžasem, nebo kralicky, že se prostě divili. Možná bychom očekávali, že Josef tuto příležitost využije k něčemu rozhodujícímu. Buď k tomu, čeho se báli jeho bratři, čili že se na ně vojensky oboří a dá jim co proto, a nebo, jak to my vnímáme z našeho diváckého pohledu, že se jim dá poznat a že jim ukáže své odpuštění a milosrdenství. Josef však v době mezi těmito dvěma návštěvami svých bratří měl dost času na rozmyšlenou. Myslím, že hodně uvažoval, jak se k ním zachovat, co udělat. A pokračování si necháme zase na příště.